Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisiň fonunda uwunyň bahasy barha ýokurlanyp, ulkäwir sebitleriň şol sanyny paýtagtynyň dükan tekçelerinden ýitirim bolup başlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň berýän maglumatyna görä, ýurtda esasy azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen adamlar has köprak çörek we unuş önümleri bilen ümitlenmäge mejbur bolýarlar. 1 fevraldan benzinin bahasy hem 50% gymmatlanandan soň ýaşajylar durmuşyň mundan beterde gymmatlamagyndan howatir edip, un we ýağ ýaly önümleri almak üçin uly nowatlary emele getirip başladylar. Adatlık radyosunun yerli çeşmeleri bu yağdaylar tasiklap, hedir aşkıvadın bazarlarını uunun asla da defitsit haride öğürlününü aydiyarlar. Yurdun özünü öndürleyen birinci sortlu uunun bir haltasının, yani 45 kilogram, bakası 37 manat bolunluğunun 80 manatı çıktı. Emma bu bakadanım onu açık sevdada tapıp bolmayar. Gazagistanyň getirilýän unum gytally, emma onuň bahasy hem 1 kilogramynyň 1,5 manat bolanlygynyň 5 manaty çenli gymmatlady. Onu tapaýanyňda da bu bahadan satyn almaga ýagdaýymyz ýok diýip özüni ejegül diýip tanyşdyran 40 ýaşlarynaky kasapçy Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Yurdun Mar vilayatında da uunun gıtçılığı eyyem 3 aydan beri devam et geliyer. Uunun açık sevdasının yoktuğu için uunu kevr kocalıklardan cemgeçilik imiti kerhanalarının iki sebahasına tapıp boliyer. Devlet dükkanlarına bir halta uun 47 manada satılayan olsa uunun haltasını 100 manattan satyalar. Yurdun Demirazyk vilayatında hem yukarıda beyan edilen ýagdaýlar synlap bolýar. Adatlyk radiosynyň daşyňyzdaky çeşmeleri benzinin nyrhy gymmatlanandan soň un almak üçin uly nowatlaryň döreýändigini, onu tapmagyň hem barha kynlaşýandygyny gurrun berýärler. Galberse de yurtda un bilen birlikde beýleki azyk haritlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yukurdaki yağdaylar, şeyle de bulorun ilatı yetiriyen tesir varı da ilat köpçülüğünü düşündürüş ya da mağlumat bermeyen geliyalar. Bunun deregine Türkmen medyasına yurt bolçuluğu, adı kopsuzluğu, iktisadi ösüş diliyenlerinin delilleri yok münnü. Duamlı çıkışları ve tekçeleri dürlü dümen haritlardan dolu dükkanlardan reportajları korkuyalar. Bundan başga, geçen ýylyň noýabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanandygyny öňe sürüp, ozal mut berilen tok, gaz, suw hyzmatlaryny tölegli hasaba geçirdi. Sözümiziň ahyryna ýatlasak, geçen ýylyň aýagynda Berdimuhammedow azyk köpçüligi boýunça döwlet komissiýasyny döretdi. Emma bu komissiýanyň azyk meselesine dören kynçylyklary aradan aýyrmakda nähili anyk çäreleri görýändigi aýdylmaýar.
Öz ewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayetine iş saparını tamamlap, Türkmen Başşehirinin halkara huga mendiline iş maslahatını geçirdi. Türkmen devlet havarlar kulluğunun maglumatına göre devlet dostun sevitte alınıp barlayan işlerden nâgiyle. Yönü bu nâgiyleliğin anık sebepler açılmayar. Ona derek sevitte giyin meçhörl çayarların durmuşa geçirilenliği havar veriliyar. Hakikatta azatlygyň yerli çeşmelerinin berýän maglumatyna görä Balkan vilayatynyň adamlary soňky 20 ýylda mahallarçylygy, balykçylygy urulan darbalar derarly bir topar sosial iqtisady problemler, ulu möçberdäki işsizlik bilen ýüzbeýiz boldy. Ýöne ýurtda işsizligiň möçberleri aýdylmaýar. Azatlyk bilen söhbetde şolan aýra-aýra synçylaryň tasdiklemegine görä, garaşsyzlygyň başga ýyllaryna döredilen türkmen mahallalar assosiasiýasy bütün ýurt boýunça hususanda Balkan vilayatynyň mahallarçylyk owalaryna urulan agyr darba boldugy, bu ýagdaý sebitde işsizligiň köpelmegine, adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine, netijede mekdepleriň saglyk nokatlarynyň ýapylyp 2016-njy ýylda 60-70 ýyllyk taryhy bolan 10 olay owanyň kartadan öçürilmegine alyp geldi. Aslı Balkanlı yazı Amanbrat Buayf'ın tasdiklemeğine göre, Türkmen Mağarlar Birleşiginin düzümüne başladığın mağarlarçılık bilen meşgullanayan 110 dayıhan birleşigi yeriyerdi. Emma bir edarı ahiri yapılanına onun düzümüne 50 çemesi dayıhan hocalığı galdi. Şeyle de yazı, odaldiğine Gallarbat ve Gadancı getiraplarının akı doğurlarının sahanının 3 milyondan geçenliğini, velayetin dayıhan hocalıklarını 5 milyon çemesi koyun geçeğinin bolanlığını tasdikleyer. Käder bolsa 90,000, 120,000 dogorlu hojalyklaryň deregine döredilen daýhan birleşikleriniň käberinde dogor sanynyň 10,000-a ýetmeýän yerler hem bar diýip ýazdy Bugaýew Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli finçler bu ýagdaýy türkmenistanyň ýeşillik, işe bolan gözegçilik meseleleriniň düýipden gowşadylmagy bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulan ozalky resmiýetleriniň köpüsiniň tasdiklemegine görä, türkmen mahallalar assosiasiýasyna girýän daýhan hojalyklary ýurtda geçirilýän bayramçylyklary davaralı çareleri mal eti bilen üpçine diyardi. Şu gibi beylik yağdaylar neticesinde mağarların sahanı yıl yıllan ağdarlı. İn sonunda da mağarları dargattınız deyip, bir yüne çopun çolukları köpçülüklerin türme bastılar deyip, bu fakti yazı buğa efendim tasdikladı. Şeyli de yerli sinçiler onuk mağarlardan başka Balkan'ın hocalıklarına toplanan 10 minlörçe dünyanın, karı mağarlar fermalarına toplanan sığırların dargatlandığını gurrun veriyarlar. İyiçilik, işe gözükçülük meselesinin kokusatılmağı bağlıkçılık hocalıklarına kendiler vurdu. Esenguli travında minlörçe adam iş filen üpçün eden bağlıkçılık hocalığı yapırdı. Onun gemileri dargat deyip adının efirde aydınmalığını soran Balkanlı yaşayıcı Azatlık radyosuna gurrun verdi. Emma Türkmen metduatına ya Balkan velayetinin meselelerine bağışlanan hükümet maslahatlarına bu yağdaylar ağdalmayar. Yönü resmi metduat 2016 yılda Balkan velayetinin odal ilatlı noko tökmününe hasavarından 10'a yakın ovanın kartadan öçürülenliğini veliğin havar verdi. Sol ruhatlı çeşmeler Balkan velayetinin henid yapılmadık ovaların hem köpüsününe durmuş yaşayış yerlerinin cuda ağırdığını havar veriyarlar. Ovaların köpüsününe sağlık nokodu yapırlı. Meden zorunu diliyenin 354 kilometre daşlıkta yerleşen çarva ovalarına telefon aragatnası yok. Aydal Terdar etrafının Akgeyli, Baleysem, Melogoç, Badı ovalarına, Türkmenosi etrafının Kalayman, Ağlamış, Kumsepsin ovalarına Metpunkut, mektep yalda atların bolmalığının aşkı kıssağı düşündü telefon etmek mümkünçülüğü hem yok deyip yazı Aman Murat Bugayev Adatlı radyosuna etti.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň adyna klassiki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Açylyw gepleşiklerini dowam etdirýär. Şeýleň 26-njy ýanwarynda geçirilen ministrler kabinetiniň meçhelinde sosial, iqtisady we medeni görkezler boýunça ýöne saýlanan görelde etirap diýip, Maru welaýatynyň wekilwagar etirapynyň birinji ornuna munasyp bolup, 1 million amerikan dollar bilen tiýlaglanan da aglan edilipdi. Türkmenistanda soňky 4 ýaşyldan bäri görelde etirap diýip, ýylyň jemleri boýunça birinji orun berilýän etiraplaryň 1 million amerikan dollaryny tiýlaglanandan soňky ýagdaýlaryň has ýaramazlaşýandygyna ýaşajylar üns çekýärler. 2015-nji ýylyň jemleri boýunça Ingow etrap ady bilen 1 million amerikan dollaryny syýlagan Maru welaýatynyň ýöne tanetrawyň ýaşajyty Hedretiň aýtmany öre etrawyň Etirat merkezinin sosyal problemaları bu sıyla annandan sonra xas kem yaramadlaşıptır. 1 milyon Amerikan dolları sıyla berilenden sonra yol etin şehrinin merkez köçede olan Atçapar köçedine ve başka da onun ulan yanaşık bir kısan köçe asfalt düşelipti. Onun odal sıyla münasip olur yani etirapta hiç bir gözü görünüp duran edilen iş bulmandı deyip ol devam ediyer. 1 milyon Amerikan dolları berildi deyilenden sonra yol etinin etirat merkezinin ehli köçelerini kazıp ağız su için plasma turbolar çekildi. Ağız su kralarda peyda oldu. Yönü onu ulanmak asla mümkün değil. Krallardan şor hem bulanacak su geliyer. Şol sular ilatın ulanayan avtomat kriyucularını, su ilatıcı boylarlarını hatardan çıkarıyer. Yaşayıcılar olsa krallardan ilen ağız sularını içip bilmen, hocalıklarda arasalanıp tatuva çıkarlayan ağız sularını tatın alıp içiyerler deyip yedire taydiyer. Geçirilen işlerin neticesinde krallarda su peyda oldu da itiraf merkezinin kazılan köçeleri kaytadan asfaltlanman çarkandaklığına kaldı. Üstözüne itiraf merkezinin köçeleri indi 2 yıl uğrak vaxtları ışıklandırılmıyor. Resmiler bunu elektrik toğunun yetmezliği ile düşündürüyorlar deyip yeni bir yaşayıcı aydıyor. Türkmen televizyonda mahavatlandırılıp, görüldeli itiraf deyip her yılda 1 milyon Amerikan doları sıylağı verilen itirafların yağdaylarının bir yerinin tapavutlanmayandığını hem yaşayıcılar belleyerler. İtiraf merkezlerinin sosyal meselelerinin kadarı çözülmeyen halatında itirafların ovalarının sosyal meselelerinin cüda gözüğünde hem aydılar. Ova yollarında asfalt yanadın asla düşülmedik yerler hemken. Ovalarda tere verilen milletlere varayan yollar çarkandaklığına kalmak gülen hatta kum dökülüp, yol uğru düzedilip, çağıl düşelse de yollarımız asfaltlanan yal görecek deyip tazim elleklerde her hocalığın ödülünün dengine kuruluşuktan alın kerpiç kalındılarını ve beylikü kuruluşuk materyallarının kalındılarını dökmek gülen yağdaydan çıkılığı gözleyendiklerini yaşayıcılar aydıyarlar. Elektrik simlerini öz hasaplarını çemgelen yağdayda öylerine çekmeli bolyandıklarını gaz turbalarının çekilmedik yerlerinin köplük sebepli kovuçu çöpünü yakıp yavulması elektrik encamlarını ulanıp gün görüyen hocalıkların hem kendini ova yaşayıcılar aydiyarlar. Elektrik toğunun hem yeterlik berilmeyenli sebeple soğuk havalı kışkulları ova yaşayıcılarının cüda kıyınçılık çekkenden eşitmek bolyar. İtiraf merkezlerinin ovaların şeyli gözgüyünü yağdayda kalyan vaxtında olsa her yılda nire sarp ediliyeni belli olman kalyan 1 milyon Amerikan dolarını bayrak verdik deyip edilen şu gözgüyokçılığın neyme gerektiğine ilatın düşünmeyen kalyandıklarını bu yıl kısıylığı münasip bulun Marvulayetinin vükilvadar itirafının sosyal yağdaylarının yol ötün itirafının tan hem gaz pestini hem yaşayıcılar aydiyarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň 74 000 raýaty Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba durdy diýip Fergana neşeri Russiýanyň içeri işler ministrliginiň baş migrasiýa müdirliginiň salgylanyp ýazýar. Neşir özüniň 1-nji fevralda beren maglumatynda bu statistikanyň düzümine Russiýa baran ähli türkmenistanlaryň däldi, diňe ýurdun migrasiýa gullugynda ýazga duran türkmen raýatlarynyň giýýändigini hem belleýär. 2017-nji ýylda Russiýanyň migrasiýa gullugynda 15.17 milliondan Urak daşary yurtly hasaba durup, olaryň ortaça 7.17 millionu Merkezi Aziýa yurtlarynyň şol sanda 74.225 sansyny Türkmenistanyň raýatlary emele getirýär diýip neşir habar berýär. Maglumatda aýdylmagyna görä geçen ýyl Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba duran bu türkmenistanlaryň 1951 sansy ýurda iş tapar bilen barandygyny mälim etdiler. Şol bir wagtda 2017-nji ýylda türkmen raýatlarynyň 1021 sansyny Russiýada wagt Lain yaşamağa ruhsatnama ya da yaşamağa ıhtiyarnama berilip Türkmenistan'ın 729 rayeti Rusya'nın rayetliğini aldı. Sonki yıllarda Türkmenistan'da dürlü sebeplere göre yurdu terk edip daşarı yurtları işlemeye gidiyen Türkmenistan'ların barha köpeliyendi varı da Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki ve daşınnak çeşmeleri haber veriyerler. Türkmenistan'ın aksiyinçilerin ve daşarı yurtları kaydın Türkmenistan'ların ençemesi muna sebep bolyan esası faktörler deyip yurtta devam ediyendi aydylan iqtisadi qiyinçiliklari.
işsizliği, işe yerleşmekteki para almak ve vermek tecrübesine, ılaytada yurdun çetkili yönlerinde durmuş yaşayış şertlerinin barha gımmatlamağını ve kıyınlaşmağını misal getiriyerler. Belep geçsek, Türkiye Türkmen işçi migrantlarının en köp ağdıklı ediyen yurtlarının biri hasaplanıyor. Bu yurtta yaşayan ve işleyen Türkmen migrantı Rozvay, son kıyırlarda dine orta yaşlarına Türkmen rayetlerinin değil, eyse yaşı 60'a kolaylan Türkmen sanların hem Türkiye işlemeye geliyendiğini aydıyar.
Şu mahal Türkmenistan'dan çıkan rayetlerin en yukarı yaşı 55-60 yaş içinde ortalıkta hem erkek hem ayal maşgalı eyyem Türkiye'ye otur. Yani işlemeyene. Onların ehlisi diyen yani artık yurtta bir yaşayacak halin kalmadığını yani dile getir otururlar. Aylıkların köpürmemesi ya da zatların kımmatlaması ya diyelim doların ören elbet derecede yukarılanması.
Deep Rozvay Türkiye'deki Türkmen işçi migrantlarının ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Rozvay oların arasında ön Türkmenistan'ın medeniyet idaralarında ya da devlet hime kerhanalarında işlep yören Türkmenistanların hem bardığına diyar. Onun sözüne göre ön devlet idare kerhanalarında işleyen Türkmenistanlılar Türkiye işlemeye gelmeklerinin sebebini aylıkların maşgalarını eklemeye yetmeyendiği. Adık ve beylik zerur haritların olsa gün günden kımmatlamağı bilen düşündürüyerler. Hedirki vaxt Rusya'nın yukarı kucaylarının birinde okuyan Türkmenistanlı student Mehri Cemal ilki daşarı yurtları okumağa gelip sonra şöl yerde yaşama uçun galyanların hem köptüğünü aydiyar. Türkmenistan'da her il yaşların ortaçı 100 bin sansı orta mektebi tamamlayar. Yönü yukarı kucayını alınan studentlerin sanı olsa 8000 töre öder. Şonun üçün Türkmen yaşlarının köpüsü daşarı yurda okumağa gaytmağa mecbur olyar. Yönü daşarı yurtlarda bilim alanların son yurtta işe yerleşmeyi hem kıyın. İşe girme üçün yukarı velipede tanışın bolmalı ya da bir neçe mün dolar meçöründe para vermeli. Kavir yaşlar okuğun tamamlanan son yurda dolanıp işe yerleşmeye sinanşarlar. Sonum iş tapman yeni de daşarı yurtlara kaydıp bu yerde iş özleyerler deyip Mehri Cemal gurrun verdi. Türkmenistan'da daşarı yurtlarda yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen rayetlerinin sanığı baradak statistika mağlumatlar ilat köpçülüğüne el yetersiz bolmağında galyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteler hem bu varada hedir içenli mesele o zaman geliyerler.
Öz sivitinizde bolyan vakalar varada azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin. Biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan dowam ettiren. Türkmen söýgülsi bilen söze azaşan joğrosyny atyp öldüren şüpheli tuturly. Türkiýanyň köpçülüklüğün havar veriş serişdelerine ýaýan havarlarda iki san türkmen sanly denanyň söze azaşmagy sebäpli olaryň biriniň söýgülsiniň beýlekisini atyp öldürenligi aýan edilýär. Türkiýanyň Star gazetiniň ýazmagyna görä, Istanbulyň Eýüp etrafynda ýaşaýan Altyn Demir atly türkmen sanly Zenany öz türkmen söýgülsini äsgermeçilikli söz aýdanyň üçin öldürmekde güman edilýän adam göz astyna alınypdyr. Gazet 29 ýanwarda Altyn Demir atly türkmen sanly migrant Zenanyň ýaşaýan öýünden tüpüň tesi çykandan soň, oň goňşularynyň polisa habar berendigini ýazýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polislar türkmen sanly Zenanyň atylyp öldürilendigini anyklaýarlar. Cenayet bilen bağlanşyklı gözle wagtarşy işini başladan Türk polisi Altyn Demir atly türkmen migrant Zenanynyň öýüne hadisanyň öň ýanyndan onuň joğrosynyň söýgülsi bolan Serkan I atly adamyň gelendigini anyklaýar. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren İstanbul'la işlep veren Kavir Türkmen zähmet migrantlarının aytmağına göre atılıp öldürülen 39 yaşındaki Altyn Demir atlı Türkmen Zenany bayramalılı ve ol bir Türk rayeti bilen kalp yağdayda nikalaşan onu öldüren adamın sövgülüsü olan Türkmen Zenany olsa Levap vilayetinden. Öldürülen Türkmen Zenany İstanbul'un Eyüp etrafının Esentepe mahallesinin Yalçın Kaya köçesinde yaşayarkeni.
Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren bir polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, waka 29 ýanwarda gije sagat 22 töwereginde bolupdyr. Şonda 35 ýaşyndaky Serkan Y adly adam türkmen söýgülsüniň jorosunyň öýüne baryp, oň bilen dawalaşmaga başlapdyr. Dawa ulaý ýalandan soň Serkan Y ýanynaky tüpeňi bilen türkmen sanly söýgülsüniň türkmen jorosuny gülleläp öldüripdir. Ondan soň ol ýanynaky 2 adam bilen wakanyň olan ýerinden gaçyp gidipdir. Taşdogorokdaky hoopsuzluk kameralarının suratı düşüren video şekillerine seredip güman edilenlerin kimdiğini anıklayan Türk polisi, Türkmen migrant senanını öldürmekte güman edilen Serkan Iy adlı adamı Eyüp etramının Çırçır mahallesinde köçede alkoholü içki içi oturka ele salıptır. Ondan sonra polisler cenayet mahalı onun yanında olan Aydoğan Ö ve Nizam Ö adlı iki yolluşun hem tapıp gözasını alıptır. Cenayetten ayıplanyan Serkan Iy polis sakı soruqda ol Türkmen söyülümün zorosudu. SMS arkalı söyülümü əsker mescilikli sözler aydan növründüm. Ondan son men qahar qadap bilen onu öyünü gittim ve dava ulay adamdan son onu güllölödüm. Yönü onu öldürmek islemenim görünüşünü düşünürşü verttir. Azatlık radiosuna malumat veren hastahana çeşmeleri olsa, tiz kömük işgərlər tarafından keselkana əkidilen altın demir adlı Türkmen migrant denanını hekimlerin elini ne varını kaygırmanlığına karamazan degen güllöler sebepli köp kan yitiren üçün halat edilip bilmeyenliğine havar veriyar. Ya tak geçmeli olsa Türk medyasında bundan ol dine geçen yılın doğamında İstanbul'un Fatih etrafında zahmet migranti Türkmen zenanın yaşayan önüne bıçaklanıp öldürülenliği. Şeyle de geçen yılın fevral ayının başında Daşoğullu zahmet migranti zenanın damağının çalınıp öldürülenliği yalı vakalar var arasında halk köpçülüğüne genişleyen mağlumat verilipti.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Eýranyň polisiýasy başlatgyç goýunça kanuny garşy çykýan 29 denar maşgalany tutsak etdi. İranın polisiyası ayarları cemiyetçiliğe çıkanı dini başatkızı yapınmağı talap ediyen kanunu karşı yığcımlaşan protest çarelerine koşulup yapıncasını çıkaran 29 dinan maşgalanı tutuk edenliğine aydiyar. Tasnim Havar Agentliğinin 1. yanvarda yayradan havarına göre polisiya gullukları başlatkızını çıkarayan dinanların daşarı yurtlarda yaşayan İranların alıp barayan propaganda çarelerinin ağdığını düşeyenliğine öne sürüyer. Saklananların ehlisinin payitağı tehranıdır ya da değerliği destini meylim olmadı. Avgalyan İslam Devletinin ayarların lüvahatları 1979 yıldan beri bir gödövçülükte saklanyar. Şonlu yurtta İslam'a uyan egin eşik giymeli mecbur olup giyirilipti. Bu dress code yani egin eşik boyunca siyaset ayarlardan köpçülüğe çıkan oların saçlarını ve bedenlerini hökmanı suratı örtmeklerini talap ediyar. Yurdun ahlak polisiyeti başlatkıç boyunca düzgünlere baş eğmeyenlere karşı iyidiklerli bir çareleri geçirip duruyar. 1. fevral günü peýda bolan habarlar şu hepdeniň dowamyny Tehranyny adynyň 6 aýalyň bir meňdeş protest çäreleriniň gatnaşmakda aýyplanyp saklanmagynyň ideýanyny gabat geldi. Özüne garşy gowdalan iş halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çeken soň bir aýal 28-nji ýanwarda dessapky tutukhanadan boşadyldy. Ol görnüşinden geçen aý dress kodyna garşy parahatçylykly protest geçirmekde günäkärlenip tutuk edilipdir. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän jurist Nasrin Sotoude 28-nji ýanwar günü özüniň Facebook sahypasyna "Inqilab köçesi" näke gyýyp boşadyldy diýip ýazdy. Inqilab ýany revolýusiýa köçesinde başatgyçsyz betonyň üstüne çykyp protest bildirýän ady jemgyýetçiligine äwelli bir denanyň wideosy 27-nji dekabrdan bäri sosial mediada uly meşhurlygy ýe boldy. Şol denan tutuk edilen soň Amnesty International Eýranyň häkimetlerini onu destine we hiç hili şert goýmazdan azat etmäge çagyrdylar. Düýbi Londonda ýerleşýän bu guruma häkimetleri edýän çagyryşlaryny gaýtalap, mejburi ýapynja garşy çykýan aýallaryň cezalandyrylmagyny soňlandyrmagy we bu kimsi edici hem de maskaraçılıklı çeyrelerden il çekmeye çağırdı. İrana bu egineşik siyasatına qarşı çıkıp başlatgıcını ayırayan denanlar bir neçe heptiler tutuq astına saplanıp bilyerler. İranın köçülörüne dekavr ayına tutuşan hasılı protestlerden son Dreskot boyunca neyagililik çareleri yayrap başladı. İlki başta bakaların kalmağı sebeple tutuşan hükümeti qarşı protestler sonluğu bilen has genirimli demonstrasyaları yazgıp olorun devamını ağzından 22 adam öldürüldü ve 1000 adam tutuq edildi. İranın prezidenti Hasan Rohani entek başlatgıçlar boyunca protestler varada gönüler çıkış etmedi. Yön olmundan olur şeyle yağdaylarda hakimiyetleri arım çareleri görmeye çağırıptı. Eğer de bizim arkamızda halk durmasa ve biz onların tankıyıtlarını görmedik süresek onu biz hiç sadi ettirip bilmersi Rohani 31. yanvarda çıkış etti. Ehli resmiler halkın aladalarını ve arzu hıyalını kulak atmalı deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.